Radio Okapi. Okapi.
Mupepe ya mona mebanda zungana na kitini ya Afrika ya undinga bimisaka ntualisi ya mvwala ya Canada tangwa ni manisaka nzetolo nandi ya kisalu na kati ya Congo Democratic Bubiai. Madame Michael Jean tubaka ya unantola ya bantuma ankamu na bambuta ya Sena kasi ya zona tuba inki betuke landa ya andi na mwaki lokola fioti. Kitezo ya mabuta kama mvimba mekangama na masua metelema na kati ya nzadi kuna na kizunga ya Ekwateur. Samu na lukanu bagaka bamfumu ya Zulu. Bubu mabuta ya imekondo madia pebi mayafunu kesa disa bao samu na inki. Bametelimisa masua na kati ya nzadi mama Rebecca Ebale. Mbuta ya aluyalu na bantangu kuna na kizunga ya Ekwateur. Kepesa wetu mfutu na yao. Batume fuluka fana na ntwala ya bilo ya DGI tika batuke na kubaka plaki di matrikulasyon matoma na bao. Ataka na babe bwedila bilumbe ya kusumba plaki ya ngoa wa na mbanza kinsasa ya kika kampasi na kubaka yao. Inosa olenga kuendaka na ntwala ya bilo samwa ni mwona kimwona meso. Okapi. Mbote na beno bampangi mebaka diluwa kwa kulanda tsangu ya nkokela bubu ya inanzila ya radio ya ngemba radio Okapi. Kuna tika beno kele na rive droite na kizunga ya oriental. Mupepe ya mwana mebanda zungana na ntoto ya Afrika ya undinga bimisaka ntwadisi pemfu mketu minaka kuna na inti ya Canada bubu na suka na meso ya bantumu ankangu na basenateur. Ya fondaka na ntukusunu ya nzetolo ya kisalu nataka andikuwa kuna Congo Demokratike. Kuwa mama Michael Jean na kinzonzolo ya Julien Nyamwenyi.
Nalukutakanu na yandi naba kwa kinzonzi gouverneur general mpe twadisi ya Canada mama Michael Jean zapsaka tingemba mpe lukengu kena kukota diaka na kizunga ya mazanga ya nene. Kansi na ntwala na yandi twadisi ya Assemblée Nationale mbuta Evariste Boshab sepelaka na kukuma na RDC ya twadisi ya Canada. Yani zapsaka ti Canada kele nkundi ya République Démocratique du Congo na kumona ti ya uke vwanda kantangu nyonso pene na République Démocratique du Congo banda bavula difunda mosi nkama ivwa na makumi sambanu. Samu na mama Michael Jean kubutuka diaka ya Afrika taluta na luzolo ya bamama toba nkento mpambave bau ndeke nata Afrika na mapeka na bau. Yandi bwelaka kutubati bankento kele ntima mpe kivuvu ya Afrika.
Beto mefutusa matondo nange mama Micheline Chwala. Bantu adisi ya bizunga ya baiti kena kati ya kimvuka ya maza mingi sepejele mezibula lukutaka nubanda bubu kilumbe antete kuna nambanza jisenyi kena ntoto ya Rwanda na mfinakani ya kizunga ya kivu ya nodi. Yake lukutakanu ya mbalazole ya bantu adisi ya bizunga na intu mbuta Julien Paluku anmenata mvola ya Kongo nzila mosi na bantu adisi ya kizunga ya kivu ya sudi na bilandi ya bantu adisi ya kizunga ya kivu ya sudi na ina ya Katanga. Tsangu ya Silvestre Kilolo.
Le mois de février de cette
Ngonde azole na mvula yai, Comité National de Suivi, kuza kabwela bangonde tatu, beto na kuma na tuka ya bilumbo na beto, na tangu beto vuka na tete ve. Ya onde beto memona ti, loyalu zona bokilisa beto ve, ya onde beto kuzaka sonikina antualisi na beto, samu yandi bokilisa beto na lukutakano samu beto tuba, mambo nyonso mebikana, yina selema tete ve. Beto kena kubakusa ve, samu na nini mangalu na beto, bato na njima yao ve, mpe kufukinisa mpe, bantualisi na beto, na politike, na itinchasa, na kati na loyalo ata mtu mosi keleve ya vanda na Norto na Sud Kivu mosi ve bamendi bana politique na Kinshasa
ces groupes armés qui soit du nord ou du sud n'a été intégré politiquement.
Na kizunga ya orientale bakufuaka bambuta tatu na mwanleki mosi ya nkento ya mvula kumi na zole bazingaka zingaka kilumbu ya zole na kilumbu ya sabala na mifwemi ya elera kuna na site ya nyangara pena bwala ya bamunga na ina ya banambia kena mfinakani ya nyangara ntoto kena kilometre kama tsambwadi ya kukuma na mbanza Kisangani. President ya kimvuka ya basivile kena ndambu ina metu bande bame yituka vesa mutindambu nyonso ina kena disimu ya lubakala ya maza uwele kuna na nyangara nkangu ya luyalu kesunga kuna na vi. Dominique Samuetu solulaka na Anselme Manswa na nzila nsinga.
Yolutaka na quartier Zande na diboko ya bakala ya masa uwele na tangu leke yina ya kento ya bamvula kumi na zole tiba leke na yandi va kwenda kusosa ukuni na mfinda na mbalamosi wa elera yina mebasikila bo yandi meganga baleke metina kansi ba elera mesimba yandi mezenga yandi mbebu yonso ya munoko tidi kutu ya bakala ntangu ya yandi kele na hospitali ya nene ya Nyangara kaka kizole yina na bwala bamunga na njila ya Nambia ba elera Mafwa, Kambuta Mosi na Dizina Yolwane na Nzo na Yandi. Na Kimposo ya Kilumbu ya Kumi ya Ngonda Yayi, Baufwa Kabatuzole na Kilometa Mosi ya Nambia. Ba ele rai na kele bifulu mingi, ba ukena kutambula tambula bifulu yonso.
Tangu ntumini ya bisalu na ndambu ya Dungu, General Leon Mushala ye kuwaka pidina, animepesa tila ya kutinda nkangu ya luyalu na disimu ya Lubakala kuna na side ya Nyangara, bilumbu kena kuiza samu bakuenda sungidila batu na kimfama na bao. Lukanyu na bakaka wa mfumu na manima ya mvita lutaka na mbanza mbanda kaki lumba tanu ya ngone ya iya betu kele, ya umetinda kitezo ya mabuta kama mvimba fuandaka zieta na masua bate lema na ndambu ya kizunga ya Ekwateur. Bametu mandelu zingu mekuma mpasi, madia, nkisi ya munganga na babi mankaka mfunufunu ya mekondo. Mbuta aluyalu na mambo ya bantangu kuna na kizunga meza bisa, samu na inki ba masua ina metele makaka, mama Rebeka ibale solu waka na mimie ngumba na ntila ya nsinga betu kuwandi.
Luyalu ya kizunga ya Ekwateur mebaka lukano ina samu na kumanga si ba mavwanga ina bimpumbulu ya kimfuka eneleke sala ya usalama diaka kana masua mekatuka na kincha sasa muna kukwenda na Kisangani ya ufana telama na lokalite ya Makanza mpe ya ukinga basoda ya inchi na beto banku wa FRDC samu tiba na tabau na ngemba pena ndemba manyoso samu tiba luti sabau na kati ya lokalite ya Makanza pe kukuma na lokalite ya Lolanga mpamba ve kele na sika ina ndedi mpumbulu ya ba enyele kena kunyokula bantu na kubotula bao bima na bao mpe kukufwa bao na ina metadi la lusadusu bentu kena kufukisa bimvuka fiotifio banko makesa betu banko aluyalu mpe bimvuka ya nkakakaka takesa disaka bantu betu kevukisa ya vonda bilongo ya vonda bilele tibi na nkaka tote magia samuti betu tindila bampangi ina mebakama nakacha bamasua ina na katikati ya lokalite ya Lolanga pe ya Makanza Zasa muti ya sadisa bau na kufingila ti baku misa bau na, na kinchasa tope na Kisangani na mutindu bau kotaka na bamasua ina samu na kuzieta.
Na kizunga ya Katanga mingi na ndambu ya Nodi, maza kena kundata bisumbula mingi bilumbu yai, mingi vana na mfinakani ya Nzadi, talantete vana na Nyunzu, mvula buisaka Bainzo, bosi vana na Kabalo, ata vana na Kongolo, maza ina mefulukila batu na Bainzo, ya mefukusa bana Bwala na Bainzo na Bao, ya mekuma diambu ya Mpasi, samu na baina mekondo tika ya kufuanda. Meza bisa beto François Xavier Mibe mutumunaka tangu yai. Kasibame bangula yao awa nakati na studio na mama Micheline Chwala.
Na kimvuka ya bisumbula me basika na lokalite ya ndambu ya Kalemi na basabala me luta ba inzo kuluta makumi tatu zi ya maka na maza mvula ya nene no kaka mpe mpepe vwandaka ya ngolo. Mumbandu na nori ya site ya Nyunzu ba inzo kumi na sambwadi zi ya maka na maza. Na bisumbula ina betufa na buwela diaka kulwala ya mwana mosi ya bamvula sambwadi ina lualaka ntangu babriki ya inzo tata nandi kubwileka ya andi. Kana beto tambula fioti na weste ya Nyunzu maza mezi ya bisa ba inzo mingi bantumeti na ba inzo na bau mbakeza ba ve wapi sika fana kwenda kansi bakaka metina na ndambo Kabalo ya kele na kilometre kama tatu na uweste ya Kalemi bainzo kuluta makumi meziyama na kartie Kamanza na kati ya Mbanza Kalangwa kuna mpe maza me manisa kufuluka banko bainzo meme ya Mbama na kati ya Bamabuta Nkaka na Kongolo mingi na nor ya Kabalo ti na nzile ya Hulukalu na uweste ya Kalemi na kartie Regi Dezo ya ikele pene na Nzadi Kongo inzo kuluta makumi me manisa kuziyama mpe na maza bainzo mingi me manisa kubwa na kati ya Nzadi Kongo ina me manisa kufuluka banko bainzo kele na kuzaba ve inki wafana sala mingi baina kela dibungwa SNCC bao manisa kumona bainzo na bao kubwa na kati ya maza na Kabalo mutindu mosi bainzo kena kuziyama bantu kisa bavenki bafana sala sambu bake na pembeni ya maza ya Nzadi ya Kongo ina kena kufuluka mpebeni wanazaba ti bainzo mingi na bamesala yao na babriki ya ntoto.
Ba mebwe dila ba mfumi ya bantu mobile bilumbu ya kusumba plaque de matriculation ya mona. Lumbu atsuka zonaka fwanda kilumbu 15 ya ngonde ya iya samu na banati matoma kena mbanza kinsasa. Mbuta yalu yalu na mambo ya mbongo kuizaka pesa tsangu na radio Kapi Bubu. Nde kilokola ngome futuka na manima ti na kilumbu meza bana TTV. Ata kupidina kubaka plaque de matriculation ya mona kuna na divula ya DGI. Kufutike futisaka mpaku mutu lenda manisa ngonde ya mvimba na kuvingila. Inosa olenga vuandaka tika ina. Betu kuwa tangu nandi.
Na kielo ya kukota na DGI Kinshasa kintete yayi bantu vandaka mingi konso muntu vatala kanadizina na yandi mebasika samu na kubaka plaque ya immatriculation ya mpa mingi metendula ndengonda mosi melunga yantika kilumbu baufutaka mbongo mbuta mosi mekwisa kubaka plaque ya meza bisonde yo vandaka mvita samu na kubaka plaque kukonda carte rose diaka yandi keza bave kilumbu yandi tabaka carte rose kana sambu na muntu kena kubangula plaque yo kelomba ndengonda mosi ebuna baina kena kusosa yo sambu ya mbala yantete Pamba vee mikanda na bofwe luta diaka na kontrol ya mpa ya DGDA mpi ya uke baka bilumbu mingi. Ya ukele mavuanga mosi meidika kintwadi DGI samu na kubaka plake. Ndamu na boba ntwadisi ya DGI keza bisa nde bilumbu mepesa mela bo melutisa mposo mosi vee. Kansi bilumbu ya ye bantu lombaka plake ke monana mingi pamba vee bome vingila kaka bilumbu ya yantuka samu na kukwisa mingi. Konso kilumbu ke luta meika DGI plake kiteso kama tatu na makumi tanu ke kabisama. Anselme Maswa, Radio Kapi.
Betu mekuma na tsuka atangu na beto ya nkokila bubi ya imatono na Willem Lungamba. Mesalisa beto na nzela masini na ngeti na salama. Noela Luzitu, Martin Sebujangu. Mesala nyoso sa mtsangu ya ibimambote. Matono na bampangi ya Anselme Maswa, Michelin Chwala. Batume bangula ntsangu ya na ndinga munu kutuba. Matono na beno melanda ya nkokila mbote ya fwana na konto kifulu beno kele. Mebika beno na maboko ya nanambala. Samu beno landa ntsangu ya bantaka.
Okapi, Okapi, Ayo, Okapi.